Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. V předešlých dvou dílech jsme často mluvili o strachu, jak obecně, tak i konkrétně. A popsali jsme si také ten největší strach. Strach o své zdraví a strach ze smrti. Nikoli jen nějak teoreticky, ale mluvili jsme o konkrétních prožitcích Jarmily Klímové. Připomeňme si její slova z minulého dílu. Navzdory všem černým prognózám jsem teď vlastně 6,5 roku ilegálně naživu. Přežila jsem všechna proroctví o své smrti. Přežila jsem všechna data mých možných pohřbů. Vy, kteří jste poslouchali oba předchozí díly, víte, že jsme hojně citovali z její knihy Rakovina, ne děkuji. A povídali jsme si nejen o tom, jak se dá takové zjištění zvládnout psychicky, ale také o zcela konkrétních zážitcích, kterými autorka knihy prošla od chvíle, kdy se dozvěděla svou diagnózu, až k dnešním časům, kdy, jak říká, přežila všechna data svých možných pohřbů. Měla to o to složitější, že se při léčbě nevydala tak úplně standardní cestou. A právě o tom si dnes řekneme více. Mým dnešním hostem je doktorka Jarmila Klímová, psychiatrička, která se léta věnuje především psychosomatice. Na toto téma píše také knihy, například Psychosomatický dotek motýla a čerstvěji vyšla kniha Rakovina, ne děkuji. V loňském roce, tedy v roce 2019, odešla ze zdravotnického systému a má poradenskou praxi. Jarmilo, jsem ráda, že jsi tady. Dobrý den.
Děkuji za milé přivítání, moc mě těší. Dobrý den.
Když jsi byla nemocná a měla jsi strach, tak nejít tou oficiální cestou se zdá, že bylo velmi těžké. Vyčerpávající.
No.
Je to otázka, kterou ti podsouvám něco, nebo jsem tomu porozuměla to... správně?
Ne. Ono nebylo těžké nejít tou cestou. Ono bylo, řekněme, šokující čelit tomu obrovskému tlaku, tomu vydírání, té manipulaci, kterou na vás lékaři začnou vyvíjet a ubránit se, abyste nepodlehli. To je, myslím, to nejtěžší. A to spousta lidí nezvládne a já tomu rozumím. Já se omlouvám všem lidem, který kdykoliv dávno předtím někdy přišli ke mně do ordinace a vyprávěli mi příběhy o tom, jak na ně byl vynakládán nátlak a tak dále. A já jsem někdy jim vlastně vyčetla, že podlehli. Všem se hluboce omlouvám. Protože já se svojí profesní zkušeností, se svým postojem, s tím, co mám načteno a tak dále. Navíc v rámci hlubokého přesvědčení, že nejsem nemocná, nechybělo mnoho a podlehla bych taky. Takže od té doby, to byla velká škola života, od té doby bych si nedovolila posuzovat a odsuzovat nikoho, kdo této strachové, devastační manipulaci podlehne a nechá se řízeným způsobem zabít. Chápu to.
To jsou velmi silná slova. A jelikož, jak už jsem tady zmiňovala, dočetla jsem se, že každý třetí člověk se dnes setká s touto diagnózou. Ty jsi ve své knize použila statistiku o tom, že v roce 2015 bylo u nás 540 tisíc lidí, kterým bylo diagnostikováno onkologické onemocnění a v roce 2017, tedy o pouhé 2 roky později, to bylo 577,373 lidí. To je dohromady, jak ty uvádíš ve své knize, Brno, Plzeň a Trutnov dohromady. A to už je fakt velké město nemocných. Máš na to nějakou teorii, čím to, že nám to tak roste? Jsme čím dál tím víc nemocní, nebo jsme podrobování falešně pozitivním diagnózám a zbytečným diagnózám. Máš na to ty svou teorii nějakou?
Já nemám žádnou teorii vlastní. Já prostě čtu. Čtu vědecká pojednání, dívám se na statistiky a vidím, co se okolo mě děje. a dávám si dohromady 1, 2, 3 a 4. Vidím účinnost terapeutických metod, vidím skutečnou účinnost takzvané preventivní diagnostiky. A když to všechno dáme na jednu hromadu, tak při zachování spolupráce obou hemisfér nám z toho opravdu nevychází nic jiného, než to, že rakovina je velmi výnosný, nebo v tuto chvíli nejvýnosnější biznis tady na planetě, že je čím dál tím rafinovanějším způsobem vyráběna, ano, prosím, vyráběna, jak s pomocí potravinářského průmyslu, toxických potravin, některých diagnostických metod, jak už jsem tady zmínila, mamograf a tak dále, bioptické metody, které pomáhají šířit onkoviry po těle a tak dále. Takže pro mě to smysl dává, vidím to okolo sebe a rozhodně nejsem první, kdo se nad tím zamýšlí v tomhle kontextu. Vyrábět něco, co se dobře prodává, je přeci základní imperativ každého obchodníka, že?
Já jsem se v knize setkala jednak s termínem, který už si vysvětlovala, falešně pozitivní diagnóza, a pak zbytečná diagnóza. Co to je?
Zbytečná diagnóza, tak zase těžko se to vysvětluje takhle rychle, ale řekněme, že dříve, já si to vlastně pamatuju ještě od mojí mámy z rentgenu, říkalo se tomu takzvaný vedlejší nález. Jo, dostali třeba, vysvětlím, snímek plic s podezřením, jestli tam není zápal plic a tak dále a tak dále. A vedlejší nález třeba zbyl, že se tam našla stará fraktura žebra. Jo. Dobrý, to je prostě, to je k ničemu, to je jako co? To, co se s těma, řekněme, zbytečnýma diagnózama tady na poli onkologie dělá dnes, že se začínají léčit. Je to úplně stejný, jako když bychom na tom snímku plic viděli tu starou frakturu toho žebra, třeba, já nevím, to potom poznáte, že jo, když umíte číst rentgen, třeba ona je stará 5-6 let, protože se to chová jako jinak, vypadá to jinak, ta struktura, a teď bychom to začali léčit, jo, a teď prostě dáme tam ten krunýř sádrový a tak dále, jo, úplně k ničemu. Akorát tomu člověku prostě začneme ničit život, začneme ho tím obtěžovat a tak dále. A nemá to žádný pozitivní efekt skutečně ve smyslu nápravy jeho zdraví, jeho zdravotního stavu. A stejně tak je to se zbytečnou diagnostikou, nejenom na poli onkologickém, ale i jiném, ale my se teď teda chvíli budeme držet i onkologie, že jsou diagnostikovány nádory, jejichž povaha rozhodně není devastační. Jo? To znamená, že tam ten útvar v tom těle, ano, je to potvrzený, že to skutečně je onkologický proces, ale sám vývoj a povaha toho procesu toho člověka nikdy nebude ohrožovat. To znamená, že on sice umře s tím, ale rozhodně neumře na to. Ale když na tuto zbytečnou, vlastně přediagnostikovanou situaci budeme reagovat nějakou léčbou, která je navíc jako velmi zdravotně riziková, zatěžující a tak dále, tak vlastně vyrábíme umělý pacienty tam, kde je možno žít normálním životem. Takže se aplikuje radioterapie, chemoterapie tam, kde vlastně nemá vůbec žádný reálný užitek pro zdraví toho člověka.
Takže teď si myslím, že zpětně chápu větu, kterou si napsala, že zbytečná diagnóza se pro příjmy farmaceutického biznesu stává diagnózou nezbytnou.
Přesně tak.
To znamená, zase dospějeme k tomu, sleduj peníze.
Sleduj peníze, ano, to mě naučil život. Tam, kde nevidíš logiku, sleduj peníze a ono se té logiky nějakým způsobem dobereš.
Ale já jsem našla v knize doktora Levina, že chemoterapie není účinná na nádory prsu, tlustého střeva a plic. A to mě mate, protože vím, že se běžně chemoterapie na tyto druhy rakoviny aplikuje a dokonce si myslím, že někdy i s úspěchem. Ale nevím. A myslím si, že kdyby tady teď seděli onkologové, řekli, ale prosím vás, to není pravda, máme takové a takové výsledky. Tak co tedy si počít zase s informací, která mě vlastně...
Mate?
No a netěší, protože bych si pořád přála, aby tady něco existovalo, co je zaručeného, protože...
No tak to by chtěli všichni, to nejde. Teď jsme to říkali, nic zaručeného není, jako tady není žádná stoprocentní metoda, ale tohle to, jako každý doktor, který je aspoň trochu soudnej, tak vám to odsouhlasí, že neexistuje nic stoprocentního, nemůže existovat. Ale když se vrátíme k tomu doktoru Levinovi, nezapomeňte, že ta jeho knížka je drobátko starší. Mm-hmm. A že v době, kdy on to psal, tak řekněme, že ta účinnost byla výrazně nižší, než je dneska. Přeci jenom ta chemoterapie ve svém vývoji a ve svém pokroku se dneska aplikuje, řekněme, ne tak brutálně, ne tak drasticky, jsou tam nějaký jakoby novější deriváty, jo, těch chemických látek, takže přeci jenom ta účinnost je trošku vyšší, není pravda, že je to zcela neúčinné, ale i přesto ta míra té skutečně toho terapeutického účinku je prostě tragicky nízká, protože to, co se právě zrovna tady u těchhle z těch zmiňovaných nemocí stává, a to je to, že přichází takzvané recidivy, to znamená návrat toho onemocnění, který, a teď pozor, velmi často bývá způsoben formou té chemoterapie, která je podávána, která sice jako na nějakou chvíli zabije ty aktuálně přítomné onkologické buňky, ale tím dalším toxickým působením v celém tom organismu naruší imunitní rovnováhu natolik, že ta imunita chodinka poražená na záda, úplně vyšťavená, zkrátka neochrání to tělo od dalšího následného onkologického procesu, který se tam díky tomu vyvine. To znamená, že chemoterapie už se opravdu dlouhá léta ví, že je velmi vysoko spolehlivým spouštěčem následných onkologických procesů.
To se ví mezi odbornou veřejností,
to se
tak
ví
jako
mezi
běžně?
Mezi odbornou veřejností. Zase o tom píše spousta lékařů, jsou na to farmaceutické studie a tak dále. Musíte hledat, zkoumat. Je to dostupné pro každého. A můžu vám říct, že vlastně na základě té své osobní zkušenosti, byť předtím už jsem o tom, řekneme, měla nadstandardní povědomost, ano, jsem ale o to víc začala hledat a během toho hledání jsem vlastně se potkala s informacemi, které mě naprosto šokovaly, protože byť jsem věděla, že to je celý jako hodně špatně, ale jak moc je to špatně, jak katastrofální čísla z toho lezou, jak devastační účinky se dneska už přiznávají, jo, v tom kontextu léčby, jak jsou některá onkologická pracoviště, která sekundární účinek radioterapie a chemoterapie označují slovem takzvaná přátelská střelba, to znamená jasně, takže my tady máme nějaký onkologický problém a díky tomu, že tam budeme aplikovat tuto léčbu, tak nám to hezky pěkně zaručí to, že ten klient se vrátí a my budeme moct inkasovat další prachy, protože mu prostě zaručeně vyrobíme pokračování. A tam se děsím. A tam mě jde mráz po zádech a říkám si, ano, já naprosto chápu, že můžou existovat obrovský zástupy lékařů, kteří podporují tenhle ten holokaustní systém jenom proto, že zůstávají v nevědomosti, že slepě věří vzdělávacímu systému, který už je dneska ale jenom generovaný z oblasti farmaceutického biznesu. Že ve své naivitě páchají dobro jako mnoho jiných slušných lidí. Ostatně strýček Goebbels taky říkal, že slušný člověk, nebezpečný člověk. A tito slušní onkologové pod vlajkou jakési farma naivity zabijí lidi a pořád si myslí, že je to to nejlepší, co pro ně dělají. Tyhle lidi mě nevadí. Mě vadí ti, kteří jasně vědí, že je to špatně a ještě se na tom pasou. A teď jde jenom o to, kdy které procento převáží. A je to zase stejný jako s covidem. Jsou tady lidi, kteří věří tomu, že ta rouška pomáhá. Jsou naivně informovaní, nebudem se na ně zlobit, ale to neznamená, že jim budeme poklonkovat, že jim budeme přisluhovat, že s nima budeme souhlasit. A pak jsou tady lidi, kteří jasně vědí, že nepomáhá, mají o tom dostatek informací a stejně vám to lživě budou na tu pusu dávat. A to je ten rozdíl.
A není to třeba i tak, že lékaři v klasické západní medicíně používají zkrátka to, co mají. A jelikož tady máme všechno funkční jenom na základě base evidence, to znamená těch vědecky ověřených věcí, tak vlastně ta chemoterapie je jediná, která aspoň třeba, jak, pokud se budu držet té jedné informace, zabírá až v 15% nádorů.
Dobře, já jim to neberu, ale ať tedy se k tomu chovají tím zodpovědným způsobem, že řeknou tomu klientovi, podívejte se, pane Vomáčka, pane Vopička, kdokoliv, my nic jiného neumíme. Je to strašně špatný, to málo, co umíme. Je tady tohleto obrovský riziko, jsou tady tyhle ty strašné statistiky. Když vám to budeme aplikovat, udělá to s váma tohle, ale my nic jiného neumíme a vy se rozhodněte, jestli to chcete.
No to kdyby mi někdo řekl, tak radši zemřu hned.
No tak proto oni vám to neříkají, to je snad logický. Jo, ale oni se tváří jako bozy, kteří s tím umějí zacházet a ještě vám se snaží vetknout myšlenku, že nic lepšího není. To je ta lživá propaganda. To je to masírování těch nevinných lidí. To je to, co mě na tom zvedá ze židle.
Mně se vybaví rozhovor, který jsem vedla před pár lety s Božkem Šípkem, který když zjistil, že má rakovinu slinivky, tak mi říkal, rozhodl jsem se léčit, vyzkoušet i novou experimentální léčbu, protože nechci udělat tu stejnou chybu jako Steve Jobs, který měl úplně stejný typ rakoviny jako Božek Šípek a vlastně řekl, že udělal chybu, že se léčil jenom alternativně. Takže Božek Šípek se rozhodl jít pro tu cestu vědeckou a myslím si, že zemřel za úplně stejnou dobu jako Steve Jobs. Z čehož pro mě vychází ta věc, že nikdy a děláme, co děláme, tak když už jsme nemocní, tak to třeba prostě nedopadne. A proto bych se chtěla dostat také k tomu, co dělat, abychom nezvedali ty statistiky rakovin. Když se o tom bavím s kýmkoliv, tak mi řekne rakovina, tu jsem nedostal kvůli svému způsobu života, ale geny. Je to alibismus? Myslíš si, že opravdu každý den, kdy vstaneme, vyrážíme do svého života a každý den rozhodujeme o tom, jestli budeme zdraví nebo nebudeme, nebo to dramatizuju? A nebo geny?
Na tohle se v podstatě nedá odpovědět. Kdybychom se měli začít bavit o genetice, budeme tady půl hodiny. Kdybychom se měli začít bavit o prevenci, budeme tady 3 hodiny. Kdybychom se měli začít bavit o tom, jak se vyrábějí vzrůstající statistiky, budeme tady do zítřka. Já na tohle neumím odpovědět. Já snad odpovím jenom na to první sekvenci této složité otázky. A to je, Steve Jobs se léčil takhle, Božek Šípek se léčil onakle, ale ani jedna z nás nevíme, čím opravdu trpěl Steve Jobs, čím opravdu trpěl Bořek Šípek, jak přesně vypadala ta terapie, jak přesné postupy jeden či druhý pán absolvovali. A to je další taková ta velmi oblíbená banánová slupka, na který si možný jako sklouznout po chodníku, že srovnáváme nesrovnatelné, že máme zdání o informacích a vlastní informace skutečně nemáme. A na základě této laciné neinformovanosti potom vydáváme soudy a výroky, které jsou zavádějící, ale strašně populární a zkratkovité. Steve Jobs mohl mít ještě další nějaká někde onemocnění. Já jsem jako nečetla jeho choroby, já nevím. V jakém stádiu si na to přišel Bořek Čípek, já taky nevím. Víme vůbec, jestli měli nebo neměli onkologická onemocnění? Víme vůbec, co se v tom těle odehrávalo? Nevíme nic, takže nebudeme to srovnávat. A další věc je, jistě, že, a zase, já už nevím, pokolikátý to opakuju, ale že nikdy nic není stoprocentní. Žádná léčba není stoprocentní. Ano, vydáte se nějakou cestou, na té cestě se prostě něco zvrtne a stejně umřete. Já k tomu řeknu ještě jinou věc. Mám jednu léčitelku, jako známou, která dělá úžasné věci, pracuje vlastně jako bylinkářka a tak dále a tak dále. A mě před nedávnou dobou se prostě nějaká klientka začala opravdu jako zhoršovat a bylo to hrozný. Já jsem z toho byla naprosto zoufalá, zařizovali jsme všechny možný další doktory, prostě nic, jako nějak to prostě šlo celý jako do háje. A v té době ona se se mnou spojila, viděla mě, že jsem úplně vyřízená, že z toho, že jsem úplně rozpadla. A ona říkala, podívej se, kdyby mě nikdo nikdy neumřel, tak by to bylo patrně proto, že jsem Ježíš Kristus. Ale ani jemu se to nepodařilo. A kdybych měla schopnosti, jaké měl Ježíš Kristus, tak bych je možná stejně nepoužívala všude. Mně to připadá naprosto úžasný filozofický postoj s veškerou pokorou k vyššímu řádu a běhu života. Žádná metoda vás nestanoví nesmrtelnými. Prostě někde něco už to tělo nezvládne, zkrátka doputuje ke svému konci. A my, jak tady máme tu touhu mít ty věci, vládnout životu a poroučet větru dešti a nesmiřovat se s vyšším řádem věcí, tak to, že někdo zemře dřív, než by se nám líbilo, tak máme tendenci okamžitě začít hledat viníky. Jo? Okamžitě začít poukazovat na cokoliv. Samozřejmě, že v této zarouškované společnosti je větší tendence poukazovat na ty bezrouškové, ty nás nakazily. Takže v této onkologicko-lobisticko-zaplacené společnosti budeme s větší pravděpodobností ukazovat na někoho z alternativních směrů. Že? Běda, kdyby nějakému alternativcovi umřel nějaký klient, no tak už jde před soud, že jo, do vězení, ale to, že na to onkologické onemocnění v rámci klasické péče, tady každých 20 minut v této republice umře jeden člověk, to je v pohoně. To je přeci jako, to je OK, za to jako není nikdo popotahovaný, za to přeci nikdo nemůže. Ale jenom proto, že teď zkrátka politika a prachy přejou tomuto trendu. Takže je to úplně v pořádku, protože je to přeci vědecky podložené, takže se krásně vědecky umírá.
Já ti nemohu položit některé otázky, které se mi honí hlavou na základě četby tvé knihy, protože bych ti vzala pointy pro čtenáře, ale ty tam máš celou kapitolu o disidentech na poli léčení. O kom to je?
Je to o lidech, k kteří, a celkem lhostejno, jestli z řad klasický nebo alternativní medicíny, ty osobnosti, které zde konkrétně vyjmenovávám, jsou v drtivé většině lékaři, nebo byli lékaři, protože jsou tam jména lidí, kteří už dávno nejsou mezi námi, ale kteří se rozhodli skutečně léčit a nepodléhat jenom tomu, co jim diktuje mainstream, jak se mají chovat, co mají vyznávat a od čeho mají odklánět zrak, protože se to v té chvíli politicko-medicínsky zkrátka hodí. No a tito lidé se odklonili, začali plavat proti proudu, začali objevovat a co hůř uplatňovat skutečně účinné léčebné metody, za což během svého života byli pronásledováni, perzekuováni, někteří zabíjeni. Zabití je vlastně i neúmyslné, že jo? Takže vražděni. A zkrátka pojem disident my tady máme, řekněme, zafixovaný v kontextu s komunistickým režimem a máme tendenci, nebo měli jsme tendenci takhle označovat lidi, kteří zkrátka pod povrchem se snažili šířit nějakou pravdu, o které byli hluboce přesvědčeni, šířit nějaké povědomí, které se vládnoucí vrstvě hrubě nelíbilo. A proto mě ten disident ve spojení s tím léčebným procesem tam připadá více než výstižný, protože i disidenti, když byli odhaleni nebo jim bylo dáno nějakým způsobem přes prsty, tak byla snaha je zkrátka odstranit. Ať už sociálně, to znamená do vězení, nebo fyzicky. Takže tady takoví lidé byli, přinášeli na poli skutečného léčení a vyléčení naprosto skvělé, mnohokrát odzkoušené léčebné metody, které ale byly politicky umlčeny, zašlapány. Když se k ním chcete dneska přiklonit, musíte hodně dlouho, hodně poctivě hledat, přestože zase existují statistiky, které vám jednoznačně dokládají, že ty metody zkrátka byly funkční. Jejich společným jmenovatelem, kdo by si to pomyslel, že byla finanční nenáročnost. To znamená, že propagovat léčbu, na který se prostě nedají vyřezat miliardy, je zkrátka politicky nežádoucí.
Já asi nepoložím tu otázku s otazníkem na konci, protože na základě toho, co si před chvílí říkala, si samozřejmě umím trošku odvodit odpověď, ale některé firmy dumají o zázračné pilulce, kdyby si zdraví lidé občas vzali směs chemoterapeutik a tak nějak jako udělali něco pro své zdraví, že by si dali takovou malou chemoterapii preventivně. Sleduj peníze, takže každá nová pilulka nemusí být vedena jenom snahou zbohatnout. Některé možná jsou vedeny tím, aby lidem pomohly, ale myslíš si, že tady tahle může mít nějaký reálný základ, může mít nějaké opodstatnění v našem životě?
Já si myslím, že každý, kdo tuto knihu dočte do konce, už se na tohleto nikdy se zdravým rozumem nemůže zeptat. Preventivně dostaneme pár kapek jedu, abychom se dlouhodobě cítili zdravější. OK. To by snad mohlo mít nějaký skutečně protektivní účinek pouze v případě, že jsme Borgiovci, že nám hrozí, že každá druhá číše vína bude vylepšena plným prstenem jedové dávky a tak, aby nás tohleto nesložilo, tak si toho jedu budeme ukapávat po kapičkách. Jo, tak, takhle by to šlo. Ostatně, myslím, že Svěrákovci kdysi udělali nějaký film o zvířeti, který se jmenuje Ropák, že jo, který přežije, no, jasně, z ropy a tím pádem myslím, že přežije nukleární válku nebo nevím, nevím už co. No možná stačí otevření hnědouhelných dolů. Jakousi zvrácenou logiku by to možná mělo ještě pro někoho, kdo si myslí, že toxické látky mohou být prospěšné zdraví. Ne, nemohou. Za žádných okolností.
Já jsem knihu dočetla dokonce a zeptala jsem se, což by mohlo jasně naznačovat, že nemám zdravý rozum, ale já se zkrátka chci se ptát až na hranu. Chci se ptát jako nevěřící Tomáš, jako poučený Tomáš, protože zkrátka nechci zdůrazňovat atavismus mezi dvěma přístupy léčení, to znamená ten klasický a alternativní. A chci, protože jsem to tady říkala v jedné otázce, stejně jako ty, se snažit přimět ve snaze pomoci pacientovi ke spolupráci oba tyto způsoby. Ty v knize máš také kapitolu, která se jmenuje Kompasy na cestě ke zdraví. A tady by mě zajímalo, já vím, že je nemůžeme vyjmenovávat všechny a není to možné a nebylo by to ani žádoucí, ale přesto všechno. Takový úplně zásadní kompas, aspoň sever, jih, východ, západ, aby člověk dokázal stále jaksi aktivovat tu schopnost ptát se v sobě, tu schopnost chtít odpovědi a schopnost sám přemýšlet, rozhodovat se a vzít zodpovědnost za svůj život.
Já nemusím odpovídat. Právě bylo zodpovězeno. To jsou přesně ty základní směry, které bychom nikdy neměli pustit z rukou. Ochota být zodpovědný za své vlastní rozhodování, za to, abychom činili informovaná rozhodnutí. Pořád to říkám, čtěte, hledejte, ale rozhodně nehledejte v mainstreamu. Tam nenajdete spásu, tam najdete reklamu na smrt, reklamu na zblbnutí, tudy opravdu ne. Ježíš, teď mám strašnou asociaci, omlouvám se. Teď to bylo někde na Facebooku a tam bylo obrázek Švába a bylo napsáno Šváb přežije nukleární válku, ale zabijete ho s rolovanými novinami. To je neklamná známka toho, jak jsou média škodlivá. Miluju tyhle ty nadsázky, zvlášť když s jakýmsi pod textem černého humoru dokonale rámují tu hlubší realitu dnešních dní. Ano, ty kompasy vám neřeknou mainstreamoví lékaři, ty kompasy vám neřekne mainstreamový médium. Ty musíte začít hledat v moudrosti předků, v moudrosti toho, co vidíte, co vám ukazuje příroda. My jsme kdysi s kolegyní Míšou Fialovou v našich vzdělávacích seminářích to měli sice nazvaný jinak, ale bylo to takový, že zdroje ke zdraví, které nikdy neselžou, a náhradní zdroje. To, co se tady děje v této společnosti, že šaháme po náhradních chemických laciných zdrojích a ty původní zdroje opomíjíme. Zdroje jako energie, slunce, voda, mezilidský kontakt, dobrá mysl, půl zdraví a tak dále. A místo toho facebookový lajky, želé, medvídci, toxická... Teď mě možná zabije nadnárodní koncern, nevím. kola, všechny uměle vytvořené náhražky potravin, teď to je zvrácenost, ale to je zvrácenost podporovaná mainstreamem, jako když se podíváte na reklamu v televizi, kterou teda já už jako leta letoucí nemám, myslím tu reklamu, tak tam jsou takový zvrácenosti typu, že Milka obsahuje, já nevím, tyčinka Milka, tolik a tolik litrů mléka, to bych jako opravdu ráda viděla, a pod tím další reklama na nějakou další úplně ujetou toxickou potravinu, která je ještě by podtržená kontextem maminka vždy ví. Jo, maminka, která má taky vymytej mozek mainstreamem, tak vám určitě doporučí tu kombinaci a ještě to oslavíme v KFC, jako Ježíši Kriste, jo?
A přemýšlím, kdo ještě nás nebude žalovat.
No, uvidíme. Takže když se necháte vláčet všemi reklamními slogany, tak je to spolehlivě odklon od toho, co byste skutečně měli dělat, kam byste se měli dívat a jak byste ze sebou měli zacházet. Já už mám jako okolo sebe pár lidí, kteří jsou natolik vycvičený, že jo, ona na to byla reklama v televizi, no tak to bude zaručeně taková píp, 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 že bych si to nevzal ani zadarmo. Zkuste začít přemýšlet tím způsobem. To je jeden z kompasů.
Kate Winslet v jednom mém oblíbeném romantickém filmu říká: měla bych být hlavním hrdinou, alespoň ve svém vlastním životě.
Ježiš, to je krásný. Tak, no.
Jarmilo Klímová, děkuji ti za to, že jsi nám připomněla, že o svém vlastním životě bychom si opravdu měli rozhodovat sami. Díky za to.
Já taky moc děkuju. Děkuju za rozhovor, děkuju za prostor. Naschledanou.
Milí posluchači, jsme rádi, že s vámi můžeme být i v těchto složitých časech a že vy nám vše oplácíte svým zájmem a podporou. Příspěvky, které nám posíláte na účet 10 10 34 90 16/2700, jsou pro nás klíčové a díky nim můžeme v Kupředu do minulosti pokračovat. A tak se na vás my dva, Martina Kociánová a Ladislav Henek, těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.